Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
Lepo pozdravljeni. Čeprav novi ukrepi, ki skoraj povsod zahtevajo izpolnjevanje enega od pogojev PCT, šele začenjajo veljati, vlada ob velikem številu novih primerov okužbe s koronavirusom in polnjenju bolnišnic s covidnimi bolniki očitno že razmišlja o novih ukrepih. Notranji minister Aleš Hojs.
Kar pomeni, da bomo verjetno na vladi že v četrtek zopet razpravljali o tem, ali je morda potrebno še kaj bolj zaostriti te PCT pogoje.
Na podlagi napovedi gospodarskega ministra Zdravka Počivalška se zdi, da je naslednji korak ta, da bosta javnim uslužbencem delo omogočala samo še pogoja prebolel ali cepljen, ne pa tudi testiran. Več v oddaji, v kateri boste slišali več tudi o tem.
Med temami vladnega obiska Savinjske doline tudi zaprtje velenjskega premogovnika in okoljske težave regije. Sodišče v Strasburu, razlaščeni imetniki bančnih obveznic in delnic niso imeli učinkovitega sodnega varstva. Kaja Juvan na teniškem turnirju v Portorožu izločila prvo nosilko. Po jasni noči in jutru se bo pooblačilo.
Z vami sva Bernard Stramič in Benjamin Jeram. Zaradi slabšanja epidemičnih razmer jutri pri nas začne veljati odlok, po katerem bomo izpolnjevanje enega od pogojev PCT morali dokazovati tako rekoč na vsakem koraku. Zato je pričakovati precej zmede, ponekod je še več nejasnosti. Številke na novo okuženih se medtem hitro slabšajo. Včeraj je bilo potrjenih 1393 primerov. Delež pozitivnih izvidov je bil skoraj 25%. Jernej Kadrolec.
Skoraj 1400 pozitivnih novookuženih primerov, hitro polnjenje oddelkov v 11 covidnih bolnišnicah. Slovenija je po evropski varni lestvici že obarvana temno rdeče. Pred jutrišnjim zaostrovanjem se povečuje zanimanje za cepljenje. V Mariboru in Ljubljani je včeraj cepiva celo zmanjkalo. V Ljubljanskem kliničnem centru pa so za zgled danes pričeli s cepljenjem zaposlenih s poživitvenim odmerkom. Anestezijologinja v urgentnem bloku Anita Mrvar Brečko.
Stroke je treba zaupati. Ne? Ko gremo k zdravniku, se nikoli ne sprašujemo, ali pa kapelež otroka, je on se prav naredil ali ne.
Od jutri dalje bo nujno izpolnjevanje pogoja PCT tako rekoč na vsakem koraku. Izjeme so mlajši od 12 let ter osebe, ki gredo v trgovine z živili, z medicinskimi in kozmetičnimi izdelki ali v lekarne izven nakupovalnih centrov. Za nadzor bodo morali poskrbeti zaposleni v storitvah samih. PCT je obvezen tudi za obisk zdravnika, razen če gre za nujno pomoč, kar oceni zdravnik oziroma triažna služba. V mariborskem UKC pa bodo tistim, ki pogoja PCT ne bodo imeli omogočili samoplačniško testiranje. PCT bo torej pogoj za uporabo mestnih in medkrajevnih avtobusov in vlakov, izjema so šolarji in dijaki. Na vlakih bo potrdila o izpolnjenem pogoju PCT skupaj z vozovnicami preverjalo njihovo osebje. Potniki avtobusa bodo opozorjeni na to z napisi, opozoril jih bo voznik, pojasnjuje Peter Horvat, direktor Ljubljanskega potniškega prometa.
In potem se bo izvajala kontrola z kontrolori. Tudi takrat, ko se ta predlog pripravljal, so verjetno se zavedali tega, da tle 100% zagotovila, da se bo vsak preveril, preden bo vstopil, ga ni.
Včerajšnje statistike o številu okuženih so alarmantne, pravi Aleš Hojs, minister za notranje zadeve.
Kar pomeni, da bomo verjetno na vladi že v četrtek zopet razpravljali o tem, ali je morda potrebno še kaj bolj zaostriti te PCT pogoje.
Minister za gospodarski razvoj Zdravko Počivalšek upa, da bo vlada sprejela odlok, po katerem testiranje ne bo več zadosten pogoj za delo javnih uslužbencev.
Nas v javni upravi kot vzor najprej zavezali, da bomo imeli samo PC pogoj.
Medtem pa minister za zdravje Janez Poklukar v primeru poslabšanja epidemiološke slike napoveduje možnost testiranja zaposlenih dvakrat tedensko.
S tolmačenjem ukrepov, ki bodo veljali od jutri, se ukvarjajo tudi v športnih društvih in klubih. Za otroke med 12 in 18 letom, ki obiskujejo športne dejavnosti v klubih in društvih, velja, da naj bi enkrat na teden izvedli samo testiranje, za udeležbo na tekmovanjih pa morajo, kot doslej, opraviti hitri test. Prava zmeda pa vlada v ljubiteljskih kulturnih dejavnostih in pri pravilih za obisk muzejev in galerij, ki zaradi nejasnosti odpovedujejo oziroma prestavljajo termine za omenjeno starostno skupino. Dejan Rad.
Ker v skladu z novim odlokom ni jasno, ali mladi med 12 in 18 letom za vstop v muzeje in galerije potrebujejo negativni hitri test ali je dovolj samo testiranje, šole in omenjene ustanove obiske učencev prestavljajo oziroma odpovedujejo.
V načelu skupine sedaj v veliki meri ali odpovedujejo, tako imam informacije od svojih kolegov, ali pa predstavljajo datume na kasnejšo obdobje, torej v glavnem naslednje leto. Če bi se pri nas zgodilo, da bi jutri prišla takšna skupina, bi nažalost morali ji odpovedati.
Poudarja direktorica Muzeja narodne osvoboditve Maribor Aleksandra Berberih-Slana. Tudi društva, ki se ukvarjajo z ljubiteljsko kulturo, tarajo številne nejasnosti glede pogojev za izvedbo dejavnosti. Odgovore pristojnega ministrstva pa še čakamo. Malce bolj jasna je slika pri športnih klubih in društvih. Trener karate kluba Radvanje Damjan Horvatič.
Tomačimo si na ta način, da je dovolj samo testiranje, tako trenerjev kot tudi vseh otrok na 12 let. In to je zaenkrat tisto, kaj nas obvezuje. Kako bomo to preverjali, pa ne vemo, nikjer tudi ne piše, nikjer nismo tudi zasledili.
Na ministrstvu za izobraževanje so zapisali, da dokazila o samotestiranju niso potrebna. Ukrep namreč temelji na zaupanju. Ob tem pa dodali, da pravila za tekmovanja ostajajo nespremenjena. Za izvajanje leteh je obvezno izpolnjevanje pogoja PCT za vse športnike, z izjemo otrok, ki še niso dopolnili 12 let.
Kljub politično drugačnim nazorom so v Velenju oziroma politični veljaki v Velenju zadovoljni z današnjim obiskom predsednika vlade Janeza Janše, ki je prisluhnil njihovim pomislekom ob izhodu iz premoga in zapiranju premogovnika. Popoldanski del vladnega obiska v Savinjski statistični regiji je zaznamovala še sanacija onesnažene Celjske kotline. Najbolj se mudi v Bukovžlaku, kjer Slovenijo priganja tudi Evropska komisija. Vlado je spremljala Metka Pirc.
Predsednik vlade Janez Janša manj kot uro dolgega sestanka z velenjskim županom Petrom Dermolom o zapiranju premogovnika ni komentiral, je pa Dermol kot kaže zadovoljen.
Sem pa konec koncev vesel, no, ne glede na te politične nadzore, ki jih imamo, da smo se usedli za isto mizo, da smo se pogovarjali o realnih izzivih.
Celje pa se utaplja s problematiko onesnaženja. Sanirajo več območij. 3 milijone evrov namenjajo za sanacijo otroških igrišč ob vrtcih. Pridobili so gradbeno dovoljenje za odpadke ob železnici. Nad sanacijo zaprte deponije odpadkov v Bukovžlaku bdi Evropska komisija. Okoljski minister Andrej Vizjak.
Pa stara sinkarna, ta je pa za prihodnost. Zdaj že investiramo v pripravo dokumentacije. Tudi z mestno občino Celje se moramo dogovoriti oziroma opredeliti namembnost te velike površine v prihodnje, ne, da temu tudi prilagodimo sanacijo.
Rešitve so iskali tudi za nasprotujoča si mnenja o nizu načrtovanih zadrževalnikov v okviru protipoplavnih ukrepov v porečju Savinje. Direktor direkcije za vode Borut Kramer.
Mi zdaj računamo, da ta projekt bo vreden okrog 100 milijonov, ne, ampak mi smo v začetni fazi, tako da do ocene bomo prišli bolj natančno čez kako leto, leto pa pol.
Vlada bo svoj obisk sklenila na celjskem sejmišču z večerno javno tribuno o razvojnih vprašanjih regije.
Zdaj pa v Podravje, ki je regija številnih priložnosti, gospodarstveniki pa ugotavljajo, da smo te preslabo predstavljali morebitnim vlagateljem. Tako so na gospodarskem forumu, ki so ga organizirali Regijska razvojna agencija Podravje, znanstveno-raziskovalni center Bistra Ptuj, Štajerska gospodarska zbornica in občina Hoče Slivnica, poudarili pomen priprave podrobne naložbene strategije. Ta bo določila zahteve in poudarila priložnosti regije. Alex Horvat.
Podravje ima kot največja regija po številu občin in druga največja po številu prebivalcev mnoge investicijske priložnosti. Zato direktor RRA Podravje Uroš Rozman pojasnjuje, da snujejo program za bolj aktivno privabljanje naložb.
To pomeni, da bi skupaj z občinami identificirali tiste potencijale, ki v bistvu lahko ponudijo neko resno priložnost za investitorja. To pomeni, da ne govorimo samo o praznih nepremičninah, ampak da razmišljamo tudi o tem, kaj bi na določenih nepremičninah lahko imeli.
Želijo pa,
da ko pride investitor v Slovenijo, da ga zadržimo v regiji.
Direktor ZRS Bistra Ptuj Štefan Čelan pa temu dodaja, da je za zagotovitev visokega življenjskega standarda treba razvijati močne domače blagovne znamke in takšne v Slovenijo tudi privabljati.
Iskati investitorja zgolj z stavkom bogi smo lačni, smo prite, investirajte k nam, zato ker imamo poceni delovno silo, Tega se Slovenija ne sme in ne more privoščiti. Ne. Moramo iskati investitorje z višjimi plačami, z višjo dodano vrednostjo.
Gospodarstvo je namreč tisto, ki poganja javni sektor in določa kakovost življenja. Župan občine Hoče Slivnica Marko Soršak.
Gospodarstvo je tisto, ki poganja državo, ki omogoča, da javni sektor dobro deluje. Če javni sektor dobro deluje, imamo višji standard, tako pač delamo vse na tem, da gospodarstvo čim bolje podpiramo.
Ob tem pojasni, da občinski proračuni niso zelo obsežni. Za dosego cilja je tako potrebno sodelovanje občin in drugih razvojnih deležnikov, ki privabljajo investitorje z visoko dodano vrednostjo.
Radijski dnevnik.
Evropsko sodišče za človekove pravice v Strasburu je razsodilo, da 120 tisoč razlaščenih imetnikov bančnih obveznic in delnic ni imelo možnosti za učinkovita pravna sredstva, s katerimi bi lahko izpodbijali izredne ukrepe Banke Slovenije. A mednarodni pravni strokovnjak Miro Prek opozarja, da sodba položaja razlaščencev ni spremenila.
Se njihov položaj ne bo spremenil vse dotlej, dokler ne bodo slovenske sodišča, ki so edina pristojna za odločanje o utemeljenosti in višini njihovih zahtevkov, dokler slovenske sodišče o tem ne odločijo, ne bomo vedeli, pri čem smo.
Mali delničari so kljub temu zadovoljni. Finančni minister Andrej Šircelj meni, da bo problem izpostavil zakon o sodnem varstvu, ki čaka na ustavno presojo.
Zakon deloma, tako kot jaz poznam, tudi sodbo gre v isti smeri kot sodba Evropskega sodišča.
Finančno ministrstvo je še sporočilo, da je sodišče pritožnikom pritrdilo le pri tem, da jim ni zagotovljeno učinkovito sodno varstvo, ne pa tudi, ali so upravičeni do povrnitve premoženske škode. Evropski poslanci so na plenarnem zasedanju v Strasburu razpravljali o razmerah v Afganistanu. Evropske in mednarodne ustanove so pozvali k pomoči vsem, ki želijo zapustiti državo. Številni so se zavzeli za večjo evropsko strateško neodvisnost. Sodelovanje s talibani bo po besedah zunanje političnega predstavnika Evropske unije Josepa Borela mogoče le, če bo novi režim izpolnjeval zahteve mednarodne skupnosti, poroča Mojca Širok.
Afganistan ne sme znova postati zatočišče teroristov. Nova vlada mora biti vključujoča, režim mora zagotavljati spoštovanje človekovih pravic, zlasti žensk in deklet, svobodo medijev, vladavino prava, omogočiti mora odhod iz države vsem, ki to želijo. In da bi te kriterije dosegli, je pred evropskimi poslanci poudaril zunanje politični predstavnik Unije Josep Borrell, smo se dogovorili, da bomo vzpostavili stike s talibani. Evropska unija razmišlja tudi o svoji prisotnosti v Kabulu. Našega predstavništva tam pravzaprav nismo nikoli zaprli, je še dodal Borrell. Glede migracij se mora Evropska unija pogovarjati s sosedami Afganistana. Pripravlja se konferenca o premeščanju prosilcev za azil po državah Unije. Evropski poslanci so pozvali tudi k vzpostavitvi humanitarnih koridorjev za najbolj ogrožene Afganistance. Iz napak storjenih v Afganistanu mora Evropa potegniti številne nauke za naprej. Med njimi je tudi večja evropska strateška samostojnost. Evropski poslanec iz politične skupine liberalcev Klemen Grošelj.
Predvsem pa je ključno spoznanje, da Evropska unija potrebuje lastne vojaške zmogljivosti. Če je kaj Afganistan poudaril, je poudaril to, da EU potrebuje te zmogljivosti, ki bodo podpirale evropsko strateško avtonomijo, a hkrati ne bodo konkurenca NATO in niti ne bodo ogrozile evroatlantsko strateško zavezništvo.
Poslanci bodo resolucijo o Afganistanu glasovali v četrtek.
Nemška kanclerka Angela Merkel se je danes v Tirani na delovnem obisku sešla s premierji Srbije, Črne Gore, Bosne in Hercegovine, Severne Makedonije ter Kosova. S tem končuje dvodnevno turnejo na Zahodnem Balkanu, ki jo je včeraj začela v Srbiji, le nekaj tednov pred svojim odhodom iz politike. Albanski premier Edi Rama je ob tem poudaril, da nihče regije ne razume bolje kot Merklova.
Papež Frančišek nadaljuje svoj obisk na Slovaškem. Med dopodansko mašo v Prešovu na vzhodu države je vernike posvaril pred zlorabo krščanskih simbolov, zlasti v politiki in pri upravičevanju družbenega statusa posameznika. Popovdne je med drugim obiskal tudi najštevilčnejšo slovaško romsko skupnost. Podrobneje Janko Petrovec.
Za začetek dneva maša po bizantinskem obredju, ki jo je Bergoglio daroval v vzhodnoslovaškem mestu Prešov. Med pridigo je posvaril pred zlorabo krščanskih simbolov, kot je križ. Povsod ga imamo, je rekel papež, okoli vratov, po stenah, v avtih in žepih. Toda kaj nam pomaga, če križ ostaja kot neprebrana knjiga? Poznamo njen naslov in avtorja, a na naših življenjih ne pušča sledi. Zato naj križ ne bo samo predmet pobožnosti in še toliko manj politični simbol, znak verskega ali družbenega statusa. Svoj obisk je Frančišek nadaljeval v Košicah, kjer je obiskal degradirano mestno četrt Lunik 9, v kateri živi več kot 4000 Romov. Papež se je zahvalil salezijancem, ki se zadnje desetletje trudijo za boljšo integracijo skupnosti v slovaško družbo in predvsem nihče nima pravice, da bi vas ali kogarkoli drugega izganjal iz cerkve, se je Frančišek opredelil proti predsodkom do Romov in proti njihovemu odrivanju na rob družbe. Odrasle je pozval, naj otrokom zagotavljajo izobrazbo, ki da je ključ do boljše prihodnosti. V zaključku dne se je Frančišek na stadionu v Košicah srečal še z mladimi slovaškimi katoliki. Priporočil jim je, naj svoje ljubezni živijo skozi zvestobo, medsebojno darovanje in odgovornost, naj se navdihujejo pri modrosti svojih prednikov, naj se ne vdajajo tarnanju in pesimizmu, v veri pa naj iščejo občutek radosti. Papež bo svoj obisk Slovaške zaključil z jutrišnjo 10. mašo v Marijanišču Šaštin.
Društvo za varovanje maternega jezika, naravne in kulturne dediščine Maksa Pleteršnika Pišece je danes gostilo tradicionalne Pleteršnikove dneve. Letošnji celodnevni simpozi so posvetili spominu na akademikinjo Zinko Zorko, pojasnjuje strokovni vodja Marko Jesenšek.
Prvi je, katerega se ne bo udeležila pokojna akademikinja Zinka Zorko in zato smo se s kolegi odločili, da je tokrat simpozij posvečen njej oziroma spominu na njeno delo in na dialektologijo. To je zgodba, ki je s Pleteršnikom tesno povezana. Bila je prva, ki je zapisala in raziskala pišeški govor in ga je tudi sama v svojem referatu lepo narečno imenovala ne knjižno pišeški, ampak pišečki.
Kot pravijo v društvu Maksa Pleteršnika, Pišece s Pleteršnikovimi dnevi postanejo leksikografsko središče Slovenije, kjer o slovenskem besedoslovju razpravljajo vsi pomembni slovenisti. Ponovimo, za tiste, ki ne bodo imeli dokazila o prebolelosti, cepljenju ali negativnem izvidu testa na koronavirus, izjeme so otroci do 12. leta, se bo jutri javno življenje tako rekoč ustavilo. Enega od pogojev PCT bo treba izpolnjevati tako rekoč povsod. Številni ponudniki storitev sicer še vedno nimajo vseh odgovorov glede protokolov preverjanja izpolnjevanja teh pogojev. V športu, ki sledi tudi o tem, da je v Portorožu na teniškem turnirju Kaja Juvan v prvem krogu ugnala prvo nosilko. Z vami bo Uroš Volk. Lep večer vam želim.
Nizozemska in Srbija se že merita v četrtfinalu evropskega odbojkarskega prvenstva na Poljskem in Češkem. Zvečer bodo igrali še Poljaki in Rusi, Slovenija jutri, torkov športni spored pa je nedvomno tudi v znamenju začetka skupinskega dela nogometne lige prvakov. Barcelona bo v derbiju gostila Bayern. Mi začenjamo v Portorožu na teniškem turnirju. Danes štirje slovenski nastopi, podrobneje o njih pa Mojca Breskvar.
Kaja Juvan je 6-3 in 6-4 premagala prvo nosilko turnirja Petro Martič. Juvanova je prevzela pobudo na začetku dvoboja, dobro je servirala. Imela je čvrst drugi servis, prvo zaključno žogo za zmago pa je izkoristila zasom.
Vem, če sem zmožna, vem pa tudi, da pač moram še postati malo bolj konstantna in fizično in psihološko. In v bistvu sem na temu predvsem delala danes, da nisem bila preveč znamirjena v dobrih trenutkih, da nisem bila preveč sebe v slabih in se mi zdi, da je lih tista mirnost in konstantnost danes mi dala tisto malo več kot njeno.
Predtem sta nastopili še dve Slovenki, Pia Lovrič in Živa Falkner. Obe sta izgubili z 2-0 v nizih z nasprotnicama, ki sta daleč spredaj na svetovni lestvici. Lovričeva se je dobro upirala tretji nosilki, Alison Riz, ki je bila boljša 7-5 in 6-3. Falknerjeva je proti Aleksandri Krunič osvojila 4 igre. Kruničeva bo tekmica Kaja Juvan v drugem krogu. Kmalo bo na osrednjem igrišču najboljša slovenska igralka, Tamara Zidanšek se bo pomerila s Cristiano Ferrando.
Sezona diamantne atletske lige se je sicer zaključila v Cirihu prejšnji teden, precejšnji del elite, med njimi tudi olimpijski junaki iz Tokija, pa danes tekmuje v Zagrebu v konkurenci 15 slovenskih atletov in atletin z prizorišča Tomaš Langerholc.
Izjemen atletski dan na stadionu Mladosti v Zagrebu se je pričel nekaj po 17. uri in kar takoj v prvi disciplini zmaga za slovensko atletiko. Lija Apostolovski je v skoku višino slavila 181 preskočenimi centimetri, ampak to je bilo tekmovanje v tako imenovani nacionalni skupini. Zdaj pa že z nestrpnostjo gledamo prvo serijo meta diska, kajti to je spektakularno tekmovanje. Vsi trije dobitniki olimpijskih odličij v Tokiju so tu in tudi naš petovrščeni iz Tokija Kristjan Čeh, ki je v prvi seriji že vrgal disk do izvrstnih 65-17 in je prevzel vodstvo. Tako Lukas Weisshandiger iz Avstrije, ki je bil tretji v Tokiju, in Simon Peterson iz Švedske, ki je pravkar vrgal, sta bila slabša, zdaj Peterson 61-20. Zadnji bo nastopil najboljši v tej sezoni in tudi olimpijski prvak. Pozdravili so ga na poseben način Daniel Stol. So pa tu še drugi olimpijski prvaki. V nadaljevanju bomo videli Trayvona Bromela, Američana, olimpijskega prvaka na 100 metrov. Pa tu je tudi olimpijska prvakinja v metu diska Valerie Alman iz Združenih držav Amerike. To bo tudi posebno tekmovanje, kajti Hrvati z nestrpnostjo pričakujejo tudi svojo junakinjo Sandro Perković. V nadaljevanju večera pa tudi še slovenski nastopi Luka Janežič, Klara Lukan in Maja Mihalinec Zidar. Torej, veliko, veliko dobre atletike, v tem trenutku pa je prevzel vodstvo Daniel Stol.
K atletiki dodajmo, da je v 67. letu starosti umrl nekdani vrhunski sovjetski metalec kladiva Juri Sedih. Sedihov najdaljši met 86 metrov in 74 centimetrov je najstarejši svetovni rekord na prostem, uspel mu je leta 1986. In še to, nekdani slovenski košarkarski selektor Igor Kokoškov tudi uradno ni več selektor Srbije, v letošnji sezoni pa bo, kot veste, znova tesno sodeloval z Luko Dončićem, tokrat v vlogi enega od pomočnikov trenerja v Dallasu.
Poslušali ste Radijski dnevnik. Urednica Špela Bratina, voditelj Benjamin Jeram, napovedovalec Bernard Stramič, tonski mojster Lovro Štanta.